Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 28 ліпеня.
Што было б з Беларусцём, калі б не першая сусветная?
Але рэальнага шанса рэалізаваць нейкі нацыянальны праект у беларускага нацыянальнага руху да першай сусветнай вайны не было.
Расійскі шахед над Вільняй. Што гэта азначае?
Які в цьому сэнс, коли ви не можете ці системи використовувати? Якщо ви їх не будете використовувати зараз, у вас потім не буде можливості, коли з'являться 100 безпілотників.
Беларускі комік у Маріуполі і бойка Maybe Baby з інстасамкою. Што на минулом тижні обмярковували твіттерські?
Час уже зрозуміть вам, ребятки, що Мінськ – это не для всіх. Да? Мінськ – это для мінчан, розумієте?
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
28 ліпеня – гадавіна пачатку першай сусветнай вайны, але ўзгадалі мы гэта цалкам выпадкова і задаліся пытаннем, чаму выпадкова, чаму мы так мала гаворым пра тую вялікую вайну.
Першая сусветная – глабальны вайсковы канфлікт, у якім удзельнічалі 38 краін ад Еўропы да Афрыкі і блізкага ўсходу.
Падчас гэтай вайны, якая, як і другая сусветная, цягнулася 5 гадоў, на палях боя загінула 9 мільёнаў ваяроў і 5 мільёнаў мірных жыхароў у выніку акупацыі, бамбардзіровак, хваробаў і голаду.
Як гэтая вайна паўплывала на свет і на Беларусь, мы запыталіся ў гісторыка Александра Фрыдмана.
Ну, як кажуць, у гісторыі няма саслоўнага склонення, але пасля гэтага звычайна пачынаюць казаць уласна ў саслоўным склоненні, вось што было б, калі б пайшло ўсё інакш. Вось калі казаць пра першую сусветную, ці размаўляюць гісторыкі пра тое, што магло б быць на тэрыторыі Беларусі, якія магчымыя сцэнарыі можна абмеркаваць, што магло б пайсці іначай.
Канешне, гэта вельмі цяжкае пытанне для гісторыка, як яно магло б адбывацца. Хутчэй за ўсё, інакшай магчымасці не было, бо Беларусь не была незалежнай дзяржавай. Беларускія землі ўваходзілі ў склад Расійскай імперыі, бо яны цалкам залежалі ад палітыкі расійскіх уладаў. Калі мы паглядзім на сітуацыю ў Еўропе на пачатку 20-га стагоддзя, і вось пераважна да гэтага часу, да 14-га году, сталася такое становішча, што ўсе буйныя гульцы гэтага свету, яны разжадалі вырашыць ты супер рэчані і праблемы, якія паміж імі былі, ваенным шляхам. То бок не было краінаў, якія не жадалі першай сусветнай вайны. Пытанне было хутчэй у тым, хто жадае больш і хто пачне першым. Немцы і аўстрыйцы пачалі першымі, бо яны зыходзілі з таго, што час гуляе супраць іх. Што калі час будзе ісці далей, то будзе ўзмацняцца Францыя, будзе ўзмацняцца Вялікабрытанія, у лепшым стане будзе Расійская імперія, і таму гэта будуць неспрыяльныя умовы. Ну як мы бачым, ні Францыя, ні Англія, ні Расія таксама нейкім міратворчым духам не вызначаліся. Таму той сітуацыі, якая склалася ў Еўропе з гэтымі ўсімі імперыялістычнымі супярэчнасцямі, іншай магчымасці, як вось такога канфлікта, і ў прынцыпе не было, бо ўсе бакі гэтага канфлікту жадалі. Што тычыцца Беларусі, ну, з самага пачатку было зразумела, гэтая тэрыторыя, якія знаходзяцца на заходніх рубяжах царскай імперыі. І ў любым выпадку, як бы не складывалася, было зразумела, што Беларусь будзе знаходзіцца ў эпіцэнтры падзеяў. Ну, для Беларусі сітуацыя была вельмі складанай, бо на гэтым напрамку вайны царская армія паказала сябе вельмі слаба, таму немцы паспяхова прасоўваліся і фактычна Беларусь ўжо ў 915 годзе апынулася ў такім падзеленым стане паміж Германіяй і Расійскай імперыяй. Цікавы момант, канешне, звязаны з беларускім нацыянальным рухам. Беларускі нацыянальны рух, які ўжо дзейнічае, канешне, на пачатку 20-га стагоддзя, ўжо ёсць газета «Наша Ніва», іншыя вядомыя рэчы. Але рэальнага шанса рэалізаваць нейкі нацыянальны праект у беларускага нацыянальнага руху да першай сусветнай вайны не было. У першай сусветнай вайне гэты шанец тэарэтычна з'явіўся, но праблемай беларускага нацыянальнага руху было то, што ён разлічваў на тое, што яго падтрымае нямецкі бок, а немцы не бачылі сур'ёзных перспектыў. То бок немцы ў сваёй нацыянальнай палітыцы яны ставілі на розныя меншасці ў царскай імперыі. Яны ведалі, што ў царскай імперыі існуе прыгнёт, і таму немцы ведалі, што з дапамогай пэўнай рыторыкі можна заваяваць падтрымку нацыянальных меншасцяў у розных частках царскай імперыі. На гэта быў і зроблены разлік. Ну, што тычыцца Беларусі, вось тое, што мы сёння ведаем з крыніц, то яны не разлічвалі нейкім чынам на сур'ёзную супрацу з беларускім нацыянальным рухам, бо яны лічылі яго вельмі, вельмі слабым. Ну, як мы бачым, першая сусветная вайна стала каталізатарам для беларускага нацыянальнага руху, і гэта не выпадкова, што спроба стварыць беларускую нацыянальную дзяржаву, беларускую народную рэспубліку, яна адбываецца менавіта ў кантэксце першай сусветнай вайны. Не было б першай сусветнай вайны, відавочна, не было б і гэтых спробаў.
Я пра першую сусветную чытала ў Цвейга, і там такі вельмі тычнае стаўленне да ўсіх удзельнікаў вайны. Ён там піша пра тое, што трэба пісаць і змагацца супраць вайны ў цэлым, а не за нейкі там бок. Вось якое было стаўленне ў... Ну, не хочацца казаць простых беларусаў, вось гэты штамп, так? Але, ну, вось просто ў людзей, якія вымушаныя аказаліся жыць у такі перыяд, чаго яны хацелі? Каб перамог хто? Каб адбывалася што?
Мы павінны разумець, што ў Беларусі на той момант грамадства тагачаснай Беларусі, яно не было монарэлігійным, яно не было монаэтнічным. Там жылі розныя людзі з рознымі поглядамі, ну і адпаведна з розным стаўленнем і да Расійскай імперыі, і да Германіі. Як я ўжо казаў, немцы рабілі стаўку на тое, на меншасць. І яны заўсёды імкнуліся паказаць, што яны ахоўваюць, яны абараняюць меншасці, і нават, што яны ідуць, яны вядуць гэтую барацьбу з якасці змагання з Расійскай так званым варварствам, што вось яны прыходзяць як тыя, хто вызваляюць. І для пэўнай часткі насельніцтва ў Беларусі гэта, канешне, спрацоўвала. Я маю на ўвазе яўрэйскае насельніцтва, бо ізноў жа яўрэі часта маглі знаходзіць з немцамі агульную мову ў прамым сэнсе гэтага слова. Яўрэі размаўлялі на ідышы, немцы размаўлялі па-нямецку. Немцы не пераследавалі яўрэяў у адрозненне ад царскай імперыі, дзе панаваў антысемітызм, дзе яшчэ да вайны адбываліся пагромы, дзе яўрэі станавіліся ў часы першай сусветнай вайны ахвярамі расійскіх войскаў. Усяго гэтага не было. І таму частка яўрэяў у іх засталося ад немцаў досыць прыемныя ўражанні. Для шмат каго з гэтых людзей гэтыя ўражанні сыгралі ў 41-м годзе, сыгралі для них фатальную ролю. Бо яны, сыходзячы свайго ўласнага вопыта з немцамі, наўпрост не верылі, што тыя, з кім у іх склаліся ў 18-м годзе альбо яшчэ раней у 15-м годзе нармальныя стасункі, што вось праз нейкія там 25 гадоў ізноў жа прыйдуць немцы, і гэтыя немцы будуць носьбітамі элімінатарскага антысемітызму і будуць імкнуцца знішаць яўрэяў. Што тычыцца беларускага насельніцтва, то тут шмат залежала ад таго, якую палітыку праводзілі расійскія ўлады і нямецкія ўлады. Калі беларускія сяляне станавіліся ахвярамі там розных канфіскацый з боку, напрыклад, нямецкіх уладаў, а немцы гэта пратэктавалі, дарэчы, расійскі бок гэта таксама пратэктаваў, то нейкае прыхільнае стаўленне тут разлічваць немагчыма было. Тое, што людзей забіралі ў войска, гэта таксама паўплывала на грамадства. То бок я б нават сказаў, што у незалежнасці ад таго, якія палітычныя погляды былі ў людзей, гэтая вайна стала траўмай. Гэтая вайна, жахлівая вайна, якая адбывалася на тэрыторыі Беларусі, і напэўна з тых людзей, якія заспелі гэтую вайну ў Беларусі, не было тых, хто б ад гэтай вайны, ну, не пастрадаў бы. Вось, як на расійскім баку, да бок на тэрыторыі, якія кантраляваліся Расіі, так і на тэрыторыі, якія кантраляваліся Германія. Я б хацеў бы падкрэсліць, усё ж такі, вось ёсць гэты міт пра тое, што міт яшчэ ў савецкай гістарыяграфіі, і ў пэўным ступені ён прысутнічае сёння ў Беларусі, міт пра тое, што беларускае насельніцтва ў гэтай гэтым супрацьстаянні вядома было лаяльнае царскім уладам, было на расійскім баку. Гэта перабольшванне, гэта відавочнае перабольшванне. Калі паглядзець на крыніцы, на тагачасныя крыніцы, на нямецкія крыніцы, дарэчы, не толькі на нямецкія крыніцы, паглядзець на ўспаміны тых людзей, якія перажылі вайну, то бачыць, што стаўленне і да Расіі, і да Германіі яно было рознае. Ну, галоўнае, што заўсёды жадаюць людзі ў вайне выжыць. Вось тыя людзі, якія апынуліся ў Беларусі ў час першай сусветнай, яны імкнуліся выжыць.
Пераважная частка цяперашняга пакалення беларусаў – гэта людзі, якія жывуць у рэаліях вайны ва Украіне. На які з мінулых вайсковых канфліктаў яна падобная? Першую ці другую сусветную? Працягвае Александр Фрыдман.
Тут насамрэч пытанне вельмі цяжкае. Пытанне, што мы тут параўноўваем? Ці параўноўваем мы нейкія элементы ваеннай тактыкі, альбо мы параўноўваем мэты? Калі паглядзець на ваенную тактыку, тое, напрыклад, як ідуць зараз сутыкненні і барацьба на ўкраінскім фронце, як марудна рухаецца расійская армія, з якімі ахвярамі. Ну, канешне, зараз усім іншая тэхніка, але шмат у чым гэта нагадвае першую сусветную вайну. І гэтае параўнанне з жахлівымі бітвамі першай сусветнай вайны, якія працягваліся гадамі, вось, і прынеслі велізарную колькасць ахвяраў, Марна, іншая, Верден, тут можна працягваць, іх было сапраўды шмат. То, канешне, калі там гаворка ідзе пра Пакроўск, раней Бахмут, іншае, то, канешне, гэта ў пэўным сэнсе нагадвае вайну. Што тычыцца ўвогуле першай сусветнай вайны, яе, напрыклад, у марксісцкай гістарыяграфіі называлі імперыялістычнай вайной. То бок гэта было сутыкненне імперыяў, у якіх былі свае мэты. Набыць новыя тэрыторыі, калоніі, іншыя. Калі мы паглядзім на гэтую вайну з боку Расіі, заявы расійскага кіраўніцтва, вярнуць гістарычныя тэрыторыі, вярнуць тое, што нам належыць. Ну, канешне, тут ёсць рэчы, якія нагадваюць першую сусветную вайну. Вось, гэты момант ён прысутнічае. Калі мы возьмем другую сусветную вайну, то з нямецкага боку гэта быў відавочны элемент рэваншызму. Гітлер жадаў другой сусветнай вайны, бо ён жадаў узяць рэванш за тую паразу, якую Германія пацярпела падчас першай сусветнай вайны. З яго пункта гледжання несправядлівую паразу. І вось гэтыя рэваншысцкія пакненні, яны зараз відавочна назіраюцца з расійскага боку. Гэты дыскурс пра тое, гэты наратыў хутчэй пра тое, што ў 91-м годзе Савецкі Саюз быў знішчаны, і расіяне страцілі сваю радзіму, і зараз Расія вяртае тыя тэрыторыі, якія ёй гістарычна належаць, гэты дыскурс ён прысутнічае. То бок у войнах, калі параўноўваеш войны, асабліва тыя войны, якія адбываюцца ў Еўропе, ты заўсёды знойдзеш падабенства. Але гэта не адзін к аднаму, відавочна.
Мы слухалі гісторыка Александра Фрыдмана, які расказаў пра ролю першай сусветнай вайны для Беларусі і беларусаў.
Далей у праграме «Еўразум».
Расійскі шахет над Вільняй. Што гэта азначае?
Які в цьому сэнс, коли ви не можете ці системи використовувати. Якщо ви їх не будете використовувати зараз, у вас потім не буде можливості, коли з'являться 100 безпілотників.
Белорусский комик у Мариуполе и бойка Maybe Baby с инстасамкой. Что на минулом тыдне обмярковывали твиттерские.
Час уже зразуметь вам, ребятки, что Минск – это не для всех, да? Нет. Минск – это для минчан, разумеется?
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. Президент Международной федерации пляжного футбола Жан Куско заявил, что не выключает проведение международного турнира у Беларуси. Ён нагадал про поспех спаборництва 2019 года у Минску и означил, что федерация хочет будовать мосты, а не руйновать. Куско признал, что не все команды могут приехать, але подкреслил, все равно проведем турнир. Ён так само подякувал белорусским уладам за працу по развитию пляжного футбола и назвал сборную одной из наилепших у свете. Турнир плануется на 2026 год. Арсенал, Батэ, Іслэш, Динамо, Брест і Славія вийшли у чвертьфінал Кубка Білорусі. Саме драматичний матч сярод пар відбувся поміж Нафтаном і Батэ. Брэсаўчані до апошніх хвілін прайгравалі, але ж у самой канцоўцы змаглі перавесці гульню ў дадатковы час і вырваць перамогу з лікам 4-3. Жаночая зборная Англіі па футболу стала пераможцам Еўра-2025. У фінале англічанкі перамаглі Іспанію ў серыі пенальці з лікам 3-1. Турнір у Швейцарыі стаў самым масавым у гісторыі. Яго наведалі каля 660 тысяч гледачоў. Галоўная трэнерка англічанак Сарына Вігман выйграла трэцяе еўра запар. Два з Англіі і адно з Нідэрландамі ў 2017 годзе. Яна паўтарыла рэкорд трэнера ў Германіі. Не надто удала атрымаўся старт у беларускіх нападаючых, якія выступаюць у вышэйшай лізі польскага футболу. Так, форвард Пяста Герман Баркоўскі атрымаў адну з найгоршых ацэнак сярод гульцоў каманды, не рэалізаваўшы добры момант у гульні. Ілья Шкурын і зусім застаўся на лаўцы запасных у дэбютным матчы варшаўскай лігі ў экстраклясе. Беларуска Аліна Змушка выйшла ў фінал чэмпіянату свету на дыстанцыі 100 метраў брасам. 28-гадовая спартсменка фінішавала чацвёртай у сваім паўфінале з вынікам 1:06:09. У агульным заліку яна заняла пяты радок, а вось Анастасія Шкурдай не выйшла ў фінал на 100-метроўцы на спіне. Яна заняла выніковае 15-е месца і паказала час 1:00:46. Фінал пройдзе 29 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Раніцай 28 ліпеня расійскі дрон наскрозь прыляцеў у Вільню, заляцеўшы ў Літву з тэрыторыі Беларусі.
Апошні раз шахет бачылі над віленскім прыгарадам Авіжэнняй, а потым цягам панядзелка яго актыўна шукалі літоўская паліцыя і вайскоўцы. Больш за тое, дрон прыцягнуў увагу НАТА. У Літву з гэтай нагоды заляцела 4 самалёты разведчыкі Альянсу.
У той жа час Украіна заявіла пра затрыманне 24-гадовага хлопца, які працаваў на беларускі КДБ. Пра што сведчаць гэтыя кейсы?
У эфіры Еўрарадыё гэта абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і украінскі вайсковы аналітык, былы супрацоўнік СБУ Іван Ступак.
Затрымання грамадзяніна Украіны, якога назвалі агентам КДБ, які вось там, ну, как бы, нібыта жадаючы зарабіць лёгкіх лукашэнкаўскіх грошай, пагадзіўся сачыць за, ну, там, праглядаць інфраструктуру ЗСУ каля беларуска-украінскай мяжы. Пра што гэта сведчыць? Гэта вот узялі нейкага крата, гэта пашыраецца такая выведкая і дзейнасць выведчая беларускіх лукашэнкаўскіх спецслужб ва Украіне. Чаму? Навошта? От як вы ацэньваеце?
Дивіться, я поясню. Тут немає чогось супер-супер екстравагантного. Ну, це рутинна історія. Давай так, людина непрофесійна, людина, він безробітний, він правильно сказав, але він повівся на легкі лукашенківські гроші. І ми не знаємо, скільки запропонували, але швидше за все невелика сума, ну, можливо, $100, можливо. І він шпигував за чим? Подивитися, де розміщуються блокпости, як пересувається українська техніка, де є ешелони з українською технікою, маю на увазі залізничної колії, як вони пересуваються. Ну і взагалі там переміщення літаків, все, що можна помітити. Я більше оцінюю цього. Це навіть не агент, це просто людина, яку залучили до, як кажуть, негласної співпраці, негласного співробітництва. Це зазвичай в прикордонних регіонах кожна країна вербує собі людей, щоб вони могли повідомляти про те, що відбувається з іншого боку. Ми знаємо, наприклад, що білоруське КДБ, ну там ж прикордонна служба, вони намагаються споглядати, спостерігати вглиб території України приблизно на 50 кілометрів. Ну це з однієї сторони рутина, щоб розуміти, що відбувається, а може там українці готують якийсь великий наступ, а може там 100-500 тисяч каліновців стоять десь у Волинській області, готові вже йти на Брест, брати його в оточення. рішення, зрозуміло це. А інша сторона, я пропускаю, що все ж таки вони працюють з Російською Федерацією, ну, гідність на 95%, і що повідомляють росіяни про переміщення української техніки, про скупчення, щоб потім можна було організувати масовані удари по території України. До речі, буквально минулого місяця по цій області, де цього шпигуна було затримано, Росія вже наносила масований удар, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і безпілотники. Тобто там було, дійсно було таке напруження, і можливо, це ось частина його роботи.
Але я просто удокладню, бо ну ви ж у нас тут спеціаліст у этом, а не я. Наземні пункти, от скажем там які-небудь, що при чим тут запуски безпілотників, тих же самих шахедів. Ну що там контрольно-пропускний пункт, там ті пост які-небудь, які він там провірав, може зробити для повпливати на гэтыя запуски шахедів. Тобто от яка сувязь?
Дивіться, тут логіка така: максимальну кількість інформації збирати, а там наскільки вона важлива, наскільки вона дійсно була вагома, то вже ну, не так вже цікаво. Не забувайте, що там ну, в КДБ або ФСБ ставлять завдання, в них співробітники, ви повинні щось давати. І для того, щоб сильно по голові керівництво не било, вони намагаються хоч щось робити. Так, є в них класні агенти місцями, звісно, класну інформацію вони в нас збирають, вона йде нагору. А є така собі рутина, за яку, в принципі, по голові і не б'ють, але там значки, медалі, грамоти точно не отримаєш. Ну, в принципі, для багатьох співробітників і так нормально. Не побили, ну, фігурально маю на увазі, не побили керівництво, не звільнили, вже нормально, можна рухатися.
Ну, до речі, да, тут, видать, помилка, тому що СБУ затримала там громадянина України, який працює, ну, подозрається у праці на білоруською КДБ. А тут уже пишуть про те, що затримали білоруса, там, і так далі.
Тобто, якби... це наш громадянин, да, він безробітний, завербували в Телеграмі, запропонували гроші якісь. Ну, на жаль, є такі люди. Ну, нічого можу сказати. Ну, є такі люди, які за 100-150 доларів готові сісти на орієнтовно 7-10 років.
Гэта програма «Еўразум» і розмова з Дмитра Лукашука з українським військовим експертом Іваном Ступаком.
Калі ўжо узгадалі гэтыя шахеды, якія лятуць часам праз тэрыторыю Беларусі, дзякуй Богу, што не з тэрыторыі Беларусі, а праз яе на Украіну, але ўсё адно гэта непрыемна, то давайте яшчэ пра аднаго шахеда, які сёння праз тэрыторыю Беларусі, ну, так кажуць ўжо, што шахед, але заляцеў на тэрыторыю Літвы. І мала таго, што ён даляцеў з мяжы беларускай да Вільні, пролятел над Вильней и уже, видать, долетел до самого іншого краю Литвы. Что это такое? Вот, как вы это оцениваете? И сам гэты факт, и деяние, ну, я не знаю, отрымливается войсковых, как Литвы, так и... Что это? Неготовность НАТО на вот один супредстоять одному шахеду?
Дивіться, є два пояснення концептуальні того, що це відбулося. Перше пояснення. Технічний збій цього безпілотника. Ну, давайте так, відверто. Вони їх роблять із гілок та підручного матеріалу. Кліпають швидко, серії в них є, окрім ударних безпілотників типу шахет, які мають, до речі, довжиною 3 метри, на секундочку, це, перепрошую, величезна дура така. Є ще в них обманки. Обманки, вони дуже дешеві, я бачив їх, як вони виглядають, просто от пластик, господі, якісь пластмасові деталі, всередині дві металеві кульки для того, щоб відбивати радіопромінь, ну, щоб точка була на локаторі, на радарі. І все. Що залетіло, невідомо, але ще раз, технічний міг бути збій, він там, не знаю, втратив координацію, втратив орієнтування і залетів. Вони літають довго. Вони можуть долітати орієнтовно під 1500-2000 кілометрів. Просто уявіть собі, 1500 кілометрів. Ну, це неймовірна відстань. І, ну, що там, двохтактний двигун. І все. І от він пролетів, впав за Вільнюсом і так далі. Питання, ну це перша версія, а інша версія, це магістральна, що Російська Федерація дійсно напряму випробовує систему безпеки країн Балтії для того, щоб щось зробити у майбутньому. Дивіться, на підтвердження цієї тези може бути наступна інформація. Якщо раніше, як раніше, в попередні періоди, коли безпілотники типу «Шахет» залітають на територію Республіки Білорусь, ми знаємо, що тривога, волки украли зайчат, літаки підняти, гелікоптери підняти. І треба, звичайно, визнати, що білоруська влада збиває ці безпілотники в своєму повітряному просторі. Тут збиття не відбулося. Цікаво, чому? Прогледіли? Навряд чи. Я припускаю, що, можливо, все ж таки це було узгоджено, і от він так таким чином залетів. Велике мене питання до литовської влади. Why? Чому? Порке? Почому? Чому вони збили цей безпілотник? У вас же ж є там система, у вас є стінгер, у вас є переносні системи, ви можете їх збити. Ви не готові? Якщо ви не готові збивати один безпілотник, то ви не готові будете збивати сотню. Тоді ви просто не зможете це зробити.
До речі, ось вже опублікували, литовська армія опублікувала повідомлення, і вони кажуть про те, що вони ВВС армії Литви слідили за об'єктом, поки він ще знаходився на території Білорусі. Інформація передана Об'єднаному центру воздушних операцій НАТО. Ну, тобто ви сочили, ну, молодці, сочили, а далі що? От як
так? Правильно, абсолютно правильно кажете. Ну, який сенс, коли ви вкладаєте мільйони євро в свою безпеку, в свою оборону, ви закупляєте найкращі радари, найкращі системи, який в цьому сенс, коли ви не можете ці системи використати? Якщо ви їх не будете використовувати зараз, у вас потім не буде можливості. Коли з'являться 100 безпілотників, повірте мені, кожного дня у нас тут зоряні війни. Ти відкриваєш там вікно, і там оці зоряні війни, їх збивають, у нас вони летять сотнями. Тобто, може бути по 500 в день. Тут один не збили. Ну, робіть хоч щось. Не сидіть на попі рівно. Робіть хоч щось.
Уже опошнім часом, ну, ми вже з вами гэтую тему закраналі, але некий був період, коли, ну, ці ми інформацію не отримлювали, ці вони саправды не залятали, але не залятали на територію Білорусі ті безпілотники, які летіли з Росії в Україну, але опошнім часом і знову появилася інформація, що вони залятають. Уже було некілька таких випадків. Тобто, можна сказати, особливо на фоні того, кольки, от ви, як ви кажете, кожний день, кожну ніч на Україну запускається, там по 500 плюс-мінус, що це означає, чим більше запускається, тим більше буде губляться, тим більше буде знаходитися потім у Білорусі, і що все, мирне небо білоруське, все.
Ну, дивіться, я б не так би не стверджував, ну, Російська Федерація, ну, треба визнати, вона постійно удосконалює. Вони постійно роблять з них, ну, більш просунуті версії. Летять вище, летять швидше, менш помітні, менш вразливі до систем радіоелектронної боротьби. Я думаю, тут логіка така. Спочатку Україна могла їх придушувати своїм ребом, збивати їм координати, і вони там починали кружляти. Згадайте, здається, Вітебськ навіть залетіли, коли там був Лукашенко на цьому Слов'янському базарі. Над Чорним морем були моменти, коли Україна могла робити таку чорну магію свою і змушувати ці безпілотники по колу літати над Чорним морем, от такі хороводи, і вони потім падали просто в Чорне море. Зараз, можливо, такої можливості, такої можливості, швидше за все, немає, і, ну, не стане зараз, може, з часом вона буде, бо це фахівці, це битва інженерів, це битва електронщиків, технарів, і тут не може бути переможця постійно, треба постійно наздоганяти і випереджати.
У ефірі Єврорадіо був український військовий експерт Іван Ступак. Ён прокоментував викриццё в Україні агента КДБ і польот російського шахеда над Вільней.
Далі у програмі «Єврозум».
Білоруський комік у Маріуполі і бойка «Мейбі Бейбі» з інстасамкою, що на минулому тижні обмірковували твіттерські.
Час уже зрозуміється вам, ребятки, що Мінськ – це не для всіх, да? Мінськ – це для мінчан, розумієте?
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» адлічбавала і выклала ў высокай якасці ў інтэрнэт копію фільма «Чужая бацькаўшчына», знятага ў 1984 годзе. Карціна адметна тым, што ад пачатку здымалася на беларускай мове, піша канал «Свяшчэнны Белавуд». Для савецкага часу гэта было ўнікальнай з'явай, бо большасць фільмаў здымаліся, як і сёння, на рускай мове, а потым ствараўся спецыяльны беларускамоўны дубляж. Драму зняў Валеры Рыбараў, які нядаўна пайшоў жыцця. Фільм з'яўляецца экранізацыяй раману Вячаслава Адамчыка. Сюжэт разгортваецца на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1938 годзе, напярэдадні вайны. Анімацыйная франшыза «Шрэк» працягне пашырацца, а «Асёл» атрымае сольны фільм. Пра гэта распавёў Эдзі Мерфі, які агучвае героя. Цяпер акцёрскі склад заканчвае агучку «Шрэка 5». Увосень каманда прыступіць да працы над спін-офам пра «Асла». Новая частка будзе прысвечана жыццю «Асла» з яго жонкай драконіхай, таксама вядомай пад імем Элізабет, і іх дзіцяці дракона-ослікам. Мы ўсё яшчэ ў павільёне і ў верасні пачнем працу над «Ослікам», распавёў Эдзі Мерфі. «Асёл», які з'яўляецца адным з галоўных герояў «Шрэка», раней не меў сольных праектаў. У той час, як іншы персанаж франшызы «Кот у ботах» атрымаў нават два спін-офы. Першы фільм пра кота ў ботах выйшаў у 2011 годзе, а ў 2022 гледачы ўбачылі сіквел. Вядомых галівудскіх акцёраў Анджаліну Джалі і Джоні Деппа могуць звязваць не толькі працоўныя, але і рамантычныя стасункі. Як піша выданне «Геонюз», знакамітасці перажылі скандальныя разводы са сваімі былымі Брэдам Пітам і Эмбер Хёрд. Верагодна, менавіта гэтыя балючыя перыяды ў асабістым жыцці іх і аб'ядналі. Са слоў інсайдэра, цяпер пара хавае свае пачуцці ад публікі і спрабуе таемна сустракацца. У іх атрымлі сустракацца ў Лондоне і Лос-Анджелесе так, каб не прыцягваць увагу, бо яны абодва вельмі асцярожныя і прыкладаюць вялікія намаганні, каб заставацца незаўважнымі. Яны бачацца ў прыватных апартаментах, у шыкоўных рэстаурацыях і клубах, распавёў інсайдэр. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мінскі стэндапер Іван Шумейка актыўна раз'язджае з канцэртамі па акупаваных тэрыторыях Украіны.
Ён кажа, што ў гэтым няма палітыкі. Маўляў, я проста раблю сваю працу як доктар.
З пазіцыі Івана ўсё зразумела. І, ў прынцыпе, з пазіцыі карыстальнікаў сацсеткі X. Пра яе далей у кавалку праграмы «Чык-чырык» на Еўрарадыё разам з Паўлам Свердловым і Алексеем Сапрыкіным.
У беларускага коміка, які паехаў з выступам у Марыўпаль, спыталі самае лагічнае пытанне. Я так разумею, нафіга ты ўвогуле паехаў выступаць на акупаваную Расіі тэрыторыю Украіны?
Я думаю, а
ты шо, комік? О, это таксама мы дзіцячы садок, трэцяя група. Што адказаў на гэта комік? Давайце паглядзім на скриншотах. Ну, па-першае, я шчыра скажу, першы раз чую пра такого коміка. Можа быць, ён, канешне, папулярны, завуць яго.
Дзякуючы на суперактыву.
Іван. А пытанне гучала так: «Ваня, які ў Марыўпаль?»
Ну, нармальнае пытанне. Гэтая сітуацыя адэкватная.
Для мяне тут няма палітыкі, адказаў Ваня. Я толькі раблю сваю работу. Выступаю з камедыі без нейкай палітычнай пазіцыі. Канцэрты для мірнага насельніцтва. Тое ж для мяне было б, калі б я як доктар дапамагаў і рускім, і украінцам недзе у тылавой лякарні, і мяне б за гэта прэсавалі. Карацей,
врачыватель душ.
Карацей, як доктар. А вот афіша, як выглядала. Марыўпаль, успелі саскучыцца. Слухай, такі заход, як бы, мае на ўвазе, што быццам бы не ў першы раз, да, калі ўжо сумавалі. Што не спадабалася твітерскім? Давай
пройдземся.
Відавочна. Олег піша, з дактарамі параўнаў. Відаць, у стендаперу ёсць некая клятва Петрасяна. Смешыць кожнага незалежна ад краіны. Ні ў якім разі нельга адмовіць чалавеку ў дапамогі мемам.
Я не ведаю гэтага стендапера беларускі. Кім з'яўляецца па адукацыі, ну, так. бо відавочна, што прафесійных стендаперов, в сэнсе адукацыі, там, універсітэту стендапа не існуе. Але вось, напрыклад...
Універсітэт стендапу, факультэт мемаў з 2000-х гадоў.
Стендапер Антон Дзюбайла. Вось ён мае адукацыю медычную. І вось ён мог бы так, напрыклад, сказаць.
Што ён паехаў лічыць Марыўпальцам.
Але ён едзе лічыць у Беласток, у Познані, там, у Варшаву і так далі.
кожен робіць свой выбор, а Паўлюк Горбач скардзіцца, што пра беларускіх стендаперов пишуць толькі калі яны памерлі ці паехалі з канцэртам.
Гэта так само вельмі глупа.
Марыуполь.
Вельмі глупа.
Да ўжо Бог праклён быць беларускім стендаперам
і акторам.
А яшчэ на мінулым тыдні дала чаду артыстка Maybe Baby, якая шчапілася за Беларусь з блогеркай-інстасамкай. Што з гэтага атрымалася і як адрэагавалі твітарскі, далей у праграме «Чык-чырык» на Еўрарадыё.
Яшчэ адна навіна, вось ведаеш, там нехта скардзіўся на тыдні, што мала пішуць пра беларускую культуру.
Так, праўда.
Вот у шортах заўважае. Вы хацелі больш контенту і музыкі на беларускай, вам далі. Што вам яшчэ трэба? Змагары, нейкі незразумелы тут ролік. А што ж гэта такое? Давай пачытаем тлумачэнне таго, што адбылося ад Лёша Івашкевіча. Maybe Baby, 10 інстасамку, для мяне гэта таксама некий інший свет, да. Maybe Baby 10 инстасамку под красно-зеленым флагом. При этом текст о том, что той придется выучить название страны Беларусь и строчки. У слезах ты зачапила мою родиму, и это подло. Звару бульбу и тебе запихаю далей у горла.
За стереотипы я разнесу тебе у трески.
У понедельник дойдет до выходных.
Я бы для меня это прогучало, видишь, как балерина капучино 10 тралалейла тралала.
То бок две выканаўцы популярныя у Расіі, але адна з іх, я так разумею, з беларускімі каранямі. Гэта Maybe Baby. Яны там пасварыліся. Пачалі адна на адну там.
Нормально.
Паліваць бруд. Да?
Ну это такая рэперская.
І вось добра. Maybe Baby выпустила відос з тэкстам па-беларуску. Прычым я там добрая беларуская.
Толькі адзін верш па-беларуску.
Ну, частка такая довольно значная. До речи, вось генитальный экстремист задает законное пытание. Мне нават страшно пытаться, як ты про это доведался. Но я так само поглядел, коли щиро, чисто для эрудиции. Вось, реально
под
червоно-зеленым стягом и реально читаю по-белоруску, в принципе, там, ну, пару родков.
Запихаю бульбу, что-то там.
Четверо родков. Ну, там шмат, реально. Эль Мундо пиша, все еще лучше какого-нибудь Левона Вольского. Так, по-перше, что значит какого-нибудь Левона Вольского? Алло, это что, выросли некие люди?
Выросли люди, народившиеся после 2020.
Народились на 20 годов позднее, после того, как Левон Вольский записал первый альбом, отрымливается, да? Ох-ох-ох, ох-ох-ох. И логичная реакция от хлопца. У шортах одразу бан за такое поравнание.
Абсолютно.
Да, все правильно, по фактах. Бясконца далёкая, але ад таго не менш важная тэма зараз прагучыць у нашай праграме. Дзеніс Лагуновіч заўважыў такі загаловак.
Ну-ка.
Пара паняць, што Мінск не для всех.
О.
Почему в сталіцы перасталі строіць жыллё эконом-класа? Вось, без дадатку пра жыллё эконом-класа...
Перасталі будаваць Мінск-мір?
Я не ведаю. Зараз разберемся разам з твітарскімі. Але без дадатку пра жыллё эконом-класа выглядала, што нават гэта... про нас, про людей, якія з'ехалі з Беларусі. І ну вось, ну час уже зразумець вам, ребятки, что Мінск это не для усіх, да? Мінск это для мінчан, разумеете?
А мы хто, пробачте?
А мы з тобою же що?
Варшавяки.
Варшавяки. І тут чужой, і там чужий отримлюється.
Сваняка.
Тое ж пытанне, якое задаў ты, задае Яўген Зарожны. Вална в Мінск-міле на 1000 квартир. Вална, это, я так разумею, некі дом.
ЖК.
Здаравенны, да? Гэта ўжо прэміум, ці яшчэ не. Слухай, з гэтага Мінск-міру весь час прыходзіць некі навіны пра тое, што там то затапіла, то развалілася.
Стены крывыя, то там трэшчына
пайшла. Да, то нешта яшчэ іншае. Крыцей, ну вось, пакуль будзе Мінск-мір.
Нормальна элітнае жыллё. Высокай якасці.
Алекс Шэдоус сур'ёзную заўвагу робіць. Хацець жыць у сталіцы, гэта своеасаблівы індыкатар узроўня недаразвітасці краіны. Наўрад ці большасць немцаў марыць жыць у Берліне, а палякаў у Варшаве. Затое для беларусаў гэта адна з мараў паступіць, адвучыцца, знайсці працу і пабудавацца у Мінску. Жыццё атрымалася, як кажуць, да?
Ведаеш, я ведаю толькі толькі адзін гатунак людзей, якія нават пасля таго, як
адвучыліся
ў Мінску, не, адвучыліся ў Мінску, мне казалі, што мы не хочам тут жыць, мы хочам вярнуцца да сябе ў Берасць.
Это бок Берасці.
Берасцейчыкі вельмі вялікія. Агродзенцы,
што таксама ў Мінск. Я табе скажу, што днямі яшчэ была інфармацыя пра тое, што 33,7%, то бок траціна ад усіх будоўляў, якія ёсць у Беларусі,
у Мінску.
У Мінску. То бок на ўсе астатнія 117 гарадоў і там вёсачкі, там і мястэчкі і гэтак далі, 66 засталося, да? А траціна ад усяго вось у гэтым мегаполісе Мінску. І што ж будуюць? Што ж будуюць? Давай паглядзім.
Давай паглядзім.
Мінск красавчык піша нам Дзеніс Бліч і відаць.
І красавчык.
Слухай, ну не я ўсё ж такі, спадзяюся, што гэта іронія нейкая ў яго пасці. Ну, сур'ёзна. Ці, калі няма іроніі, то вось яны прыклады такі, мінскай прыгажосці.
Такія фотаздымкі можна толькі разглядаць пад саундтрэк гурта Молчат дома. Эмаліраванае судна,
ну, кошка тумбачка. Адзін, адзін Макдональдс, у прынцыпе, не ўсё ж такі
уютна умираць.
Все ж таки, як бы неяк выправляем гэтую ситуацию. Сябры, вельмі хутка пролетела наша ужо? Сённяшняя ужо? Праграма. Не... Ужо. І
не
вось.
Паспеў слова нават сказаць.
Ну, я крыху паспеў. Говорить. Ладно а, табе. Ладно. Ладно. Але параўнання мне нават такое даспадобы. Дайшлі мы да філасофскага твіта, да найлепшага, ад філасофскага да найлепшага рухаемся. Мы гэта не азначае, што філасофскі быў дрэнны, але найлепшы твіт гэтага тыдня яго аўтар. Ход думак і твіт гэта гучыць так. Хочацца перамотаць гэтую серыю Black Mirror, таму што спадар пачытаў беларускія навіны. Калі у вас, сябры, такія ж эмоцыі,
глядзіце нашу праграму.
Наша вам спачуванне, наша вам павага. Ну а мы сыходзім на вакацыі, сябры, наступны раз пабачымся не раней за чэрвень, та за верасень, за верасень, канешне ж, за верасень.
За чэрвень, на год на вакацыі.
Такія сыходзі. Вакацыі, да. На 10 так, месяцаў.
Потым я буду пытаць, а дзе чык-чырык?
Не-не-не, чык-чырык быў, ёсць і будзе, але давайце зробім невялічкі перапыначак. Да пабачэння.
Да сустрэчы. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.